Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Ako ste se pitali koliko je sati, 11 sati i 5 minuta i pregršt sekundi. I u ovo vreme počinje jedna priča koja će trajati sljedećih 50 minuta, a u okviru koje ćemo pokušati da odgovorimo na par pitanja tipa: teče li vreme? Stoji li vreme? Postoji li vreme? I sve u skladu sa vremenom i tako dalje, ali da mi ne gubimo vreme, da vam kažem da na 29 beogradskih stepeni Celzijusovih ostanete na našim Stereocolor talasima, jer dolaze nam u goste Bojan Dimitrijević, autor knjige Misterije vremena, i Aleksandra Bajić, autor knjige Kalendar predaka. I svi pričaju o tom famoznom decembru 2012. i kažu da će tad prestati i da teče vreme. U što ja lično, naravno, ne verujem. Je li ima neko da veruje u to s one strane stakla? Ne, odlično. Znači, jednoglasno, vreme će postojati i posle 2012. Ali kako ćemo ga meriti? E, o tome ćemo pričati i o tome kako smo ga merili do sada. Dakle, ovo je Talasanje Beograda 1. Potrošite sljedećih 50 minuta na druženje sa nama. Biće pre svega interesantno.
Sve ostaje sam, spi.
Vreme ispred nas je nešto što će tek da se otkrije. U vremenu sadašnjem mi ćemo malo da pričamo i o vremenu prošlom. Kako sam ovo rekao, Jan Anderson je svoje vremenu u jednoj od pesama grupe Jethro Tull rekao It was a new day yesterday, but it's an old day now, što će reći. It was a new day, da. Juče je bio novi dan koji je danas već prošlost. Bojane, da li vreme uopšte postoji? Da počnemo od toga. Bojan Dimitrijević, autor knjige Misterije vremena.
Da, tu postoje dva odgovora. Prvi odgovor je da vreme postoji, drugi odgovor je da vreme ne postoji.
Odlično, sad smo sve rekli.
Da, gotovo je da su oba odgovora prihvatljiva iz prostog razloga što oni koji ne veruju u postojanje vremena kažu pa okej, niko nikad nijednim čulom, pa čak ni misaono, jel, nije detektovao vreme. Dok svi možemo da se složimo da materija postoji, da postoji energija, da postoje manifestacije materije i energije, mi o vremenu i njegovom postojanju možemo da izvedemo samo indirektne zaključke. Zato hoću da kažem da oni koji to tvrde imaju argumenta. S druge strane, oni koji tvrde da vreme postoji, povezuju se znači na neke formalne načine merenja vremena, kalendari, godine, satovi i tako dalje. Povezuju ga sa kretanjem i na kraju krajeva povezuju ga sa događajima, pa ako hoćete povezuju ga i sa nekim procesima koji se dešavaju recimo s našim životima. Naime, ako bilo ko pokušava da negira postojanje vremena, neka pogleda svoju fotografiju od pre 20-30 godina, pa će shvatiti da vreme ipak teče.
Pitanje koje sledi je prilično filozofsko u stvari, ali da li mi u stvari pričamo o vremenu ili o protoku vremena?
Pa mi možemo da pričamo pre svega o protoku vremena. To je isto kao kad bismo pričali o životu. Kaže, šta je tajna života? Tajna života je sam život. Znači, nema vremena bez protoka, jer je u stvari protok vremena njegovo trajanje, njegovo kretanje i oni događaji koji se smenjuju unutar tog vremenskog okvira, ono što definiše vreme. Tu isto tako mogu da kažem da postoje dva neka shvatanja. Jedno je uslovno rečeno vezano za Njutna, a drugo je vezano za Leibnica. Njutin je smatrao da je vreme apsolutno svojstvo sveta, kao i prostor. I da znači, ako izmerimo određeno trajanje vremena, recimo na Zemlji, da isto to trajanje vremena treba da bude i na, ne znam, zvezdi Sirius, na Alfa Centauru ili na nekoj drugoj planeti izvan naše galaksije. I da je vreme znači nešto što teče i neumitno se odvija svojim tokom nezavisno od naše volje i nezavisno od bilo kojih drugih fizičkih procesa. Leibniz, koji je živao približno isto vreme kao on, a ja sam napisao u svojoj knjizi da su se oni sporili i oko primata nad diferencijalnim računom, jer diferencijalni račun su paralelno otkrili i Newton i Leibniz. Znači, Leibniz je tvrdio da ne postoji prazno vreme. Znači da vreme nije apsolutno svojstvo, nego relativno svojstvo sveta i da ukoliko bismo unutar jednog prostora zamrzli sve događaje, aktivnosti, procese i promene, da praktično ne bi bilo ni vremena, da je vreme samo jedna mera tih događaja, jedna manifestacija tih promena i kretanja. Kasnije, ono što je učinio Einstein, pokazavši da vreme može da bude relativno i da za ono ko se kreće brzinom svetlosti, vreme praktično staje, više je dalo za pravo ovoj Leibnizovoj nego Einsteinovoj teoriji. Prema tome, ako bismo vreme definisali eto kao neki apsolutni pojam, kažemo ok, to je to. Ali ako bismo pokušali da ga definišemo onako kako ga je shvatio Leibniz, onda nema praznog vremena i vreme je nezamislivo bez trajanja, odnosno bez protoka vremena. Tako. Jeste.
Pre nego što Aleksandra uđe u igru, moram da postavim sledeće pitanje. U filmovima smo viđali da, naravno to je naučna fantastika, ali viđali smo da čovjek uđe u svemirski brod, ode na neku drugu planetu, onda se vrati na Zemlju i on ostane mlad dok svi ovi na Zemlji ostare. Ima li uopšte indicija da je tako nešto moguće, s obzirom da smo pričali o tome da je protok vremena drugačiji na različitim mestima u svemiru?
Jeste, pa to je posledica, da ne kažem konsekvenca, Einsteinove teorije relativiteta. Posledica Einsteinove teorije relativiteta nazvana je takozvanim paradoksom blizanaca. Naime, ako su dva blizanca organizovana tako da jedan ostaje na Zemlji, a drugi ulazi u svemirski brod koji se kreće brzinom, bliskom brzini svetlosti, za ovog koji je unutar referentnog okvira, znači unutar kretanja brzine svetlosti, vreme teče mnogo sporije, praktično kao da staje. Tako da postoje određene računice, znači negde otprilike ako biste se kretali brzinom svetlosti 60% brzine svetlosti, znači to je negde, ja mislim, 240.000 km u sekundi, onda bi protok od jedne godine za vas značio protok od 15 godina za vašeg brata blizanca koji je ostao na zemlji i kreće se u ovom normalnom, da tako kažemo, uobičajenom referentnom okviru. Šta je ono što je jedan od paradoksa te situacije? Jedan od paradoksa je da za onog ko je u svemirskom brodu, bez obzira što se taj svemirski brod kreće sa 60% brzine svetlosti, za njega vreme normalno protiče. On nema osjećaj da unutar tog sistema on stari sporije nego oni koji ostaju na zemlji. Ali to je matematička posledica te Einsteinove teorije. Nema, naravno, empirijskih dokaza. Znači, niko nije iskusio takvu situaciju, jer ne postoji ni jedan svemirski
brod. Ili se još nije vratio da bismo utvrdili.
E, ali ta situacija, naravno, postoje neki indirektni dokazi. Naime, sat koji kuca na vrhu Empire State Buildinga, navodno, vreme u njemu protiče malo brže nego u onom satu koji je na dnu, jer gravitacija opet usporava
čini
protok
svoje,
vremena. To je naravno u ovim atomskim časovnicima današnjim se registruje na neki milioniti deo sekunde, znači nije nešto što mogu da registruju naša čula, a jednog dana kad budemo imali svemirski brod koji se približava tako velikim brzinama, možda ćemo moći i da potvrdimo Einsteinovu teoriju. Samo da završim tom rečenicom, da je činjenica da vi možete recimo da budete u svemirskom brodu u kome vreme prolazi sporije nego na zemlji, osnova za konstruisanje vremenskog vremenske mašine. Jer ako biste vi povećavali brzinu tog svemirskog broda do 80-90% brzine svetlosti, na zemlji bi za to vreme prolazile stotine hiljada godina. Znači vi biste u jednom takvom eksperimentu poslali kosmonaute na godinu dana, za to vreme bi na zemlji prošlo 100.000 godina i oni kad bi se vratili mogli bi lepo da kroz taj vremeplov vide šta se to za 100.000 godina desilo u odnosu na ono vreme kada su oni napustili.
Ali bi mogli da se vrate da nam ispričaju? To je pitanje. To je poenta cele priče.
Po onome što je matematička računica te teorije, mogli bi da se vrate. Međutim, neke analize, o tome je pisao Stephen Hawking u onoj svojoj seriji knjiga, neke računice pokazuju da ako bismo mi sada hteli da odemo u budućnost, onda bila bi nam neophodna enormna količina energije koju ne može da proizvede niko, kao što bi nam u ostalom i za kretanje svemirskog broda brzinom od 60% brzine svetlosti prema sadašnjim fizičkim proračunima bila potrebna nezamisliva količina energije.
Šta smo sve ispričali za jedva 10 minuta. Naš narod meri vreme od postanka sveta. Bar tako kažu. I na razne načine. Svakako ne ovim modernim časovnicima u ono vreme, ali Aleksandra Bajić, žena koja je napisala seriju knjiga o našem nasleđu, između ostalog se dotakla i toga. Dakle, Kalendar predaka je knjiga u kojoj je Aleksandra iznela svoja nova otkrića vezana za upravo i merenje vremena, ali i življenje u vremenu i u skladu sa vremenom postojećim. O čemu se u stvari radi?
Pa, znate,
da ne idemo daleko u Stonehenge, imamo mi to i ovde.
Imamo, apsolutno, imamo. Narod je odavno shvatio da je vreme mnogo važno. Toliko važno da u mnogim tradicijama ima značenje božanstva. Naprimer, u staroindijskoj tradiciji postoji božanstvo koje se zove Kala, mada ga mnogi shvataju kao emanaciju Šive, koji je zapravo otelotvorenje vremena. I jasno je zašto je to božanstvo. Zato što ako se vreme ne poštuje, to postaje strašno opasno. Jer ako jedna zajednica ljudi za zimu ne pripremi dobre zalihe ogreva, dobre zalihe tople odeće, dobre zalihe hrane, može vrlo lako da se desi da je ne preživi. Da ta ista zima pobije ljude.
Sećate se onog vica kad kaže ova zima će biti jako hladna.
Da.
A ovaj drugi ga pita, otkud znaš kad nemamo televizor, niko ti ni rekao. Pa eno vidim da Indijanci seku drva u aprilu. E to je to.
Da. Tačno tako. Ljudi se spremaju, ljudi poštuju vreme jer su shvatili da moraju da ga poštuju, jer ako ga ne poštuju, to je opasno. Bez obzira da li vreme postoji ili ne postoji, nepoštovanje vremena je opasno. Upravo o tome ja sam htela da pričam. Naš narod je merio vreme odavno. Koliko odavno, ne zna se tačno, ali nedavno smo na planini Devici kod Soko Banje pronašli neke kružne površine zemljišta promera između 80 i 120 metara koje su tako postavljene da su zapravo idealne za posmatranje prividnog kretanja sunca oko zemlje i na taj način određivanje kalendara. To je još uvek u fazi ispitivanja, naravno tu treba da dođu i arheolozi i druge naučne discipline kako bi se utvrdilo od kada je to, ali nadamo se da će i to biti. Do tada, eto, pričamo da se zna.
E sad, kad govorimo o tim krugovima, postoje krugovi o žitu koji se javljaju svako malo u Britaniji, postoje kameni krugovi vezani opet za, uslovno rečeno, ajde, najpoznatiji su keltski, pa onda vezujemo za to. Postoje kamene građevine koje su građene u skladu sa astrološkim proračunima, kao što recimo Monsigir, famozna tvrđava Katarska i tako dalje. Koliko je naš narod koristio u stvari ono što je priroda sama stvorila, a koliko je sam gradio svoje primitivne ili neprimitivne, to je pitanje, observatorije?
Pa sudeći po onome što se do sada zna, narod je koristio i prirodne osobine reljefa. Na primjer, u Bosni ima nekoliko kamenih prestola na vrlo istaknutim mestima reljefa, odakle bilo ko može da sedne i da posmatra izlazak i zalazak sunca orijentišući se prema prirodnim brdima, odnosno prirodnim oblicima horizonta. I neki od tih prestola su zapravo objašnjeni, zna se tačno koje brdo predstavlja orijentir za koji značajan datum u godini i to apsolutno može da bude jedan od načina za utvrđivanje kalendara. Međutim, ova mesta na Devici, ona su ljudskom rukom napravljena. Znači, to je na jednoj visoravni izdubljen prostor veličine fudbalskog igrališta i možda i jače, izdubljen plitko do metar dubine, a onda ograđen zidom od kamena. U tom kamenom zidu je prema ovako vrlo okvirnim proračunima ugrađeno sigurno jedno 350-400 kubnih metara kamena, što u stvari uopšte nije malo. To je veliki posao izravnati toliku površinu zemljišta i ograditi je kamenom. Baš veliki posao, što znači da je taj posao tom narodu bio važan.
I naš narod je, dakle, definitivno umeo da se izbori i sa prirodom i sa protokom vremena.
I te kako.
Da li se to sad odnosi i na sve ostale stare narode? S obzirom da, ajde, da ne idemo baš toliko daleko, recimo da se zadržimo na tome da, ako uzmemo u obzir naše, da smo mi sada u nekoj 7520. godini. Da li to znači da se vreme na taj način merilo svih tih 7520 godina?
Nisam siguran da sam baš do kraja razumeo vaše pitanje, ali...
Dakle, pošto je Aleksandra pričala o tome da od početka praktično merimo vreme i da na neki način živimo sa tim. Ja se sad pozivam na onaj zapis na Mramornom stubu, koji kaže da je Kosovska bitka se odigrala 6897. Po tome je, znači, sada 7520. godina. Da li to znači da svih tih 7520 godina mi merimo vreme na taj neki način?
Pa, pazite, postoje, ja sad nisam baš toliko ekspert za te drevne tradicije, ali ono što znam, to je, imate različite kalendare, jel? Imate kalendar jevrejski koji opet računa nekih 7000 godina od postanka sveta. Imate kineski kalendar, imate ove majanske kalendare koji opet te ritmove vremena, da kažem, podešavaju prema tome. Imamo ovaj naš gregorijanski kalendar i tako dalje. Manje više, međutim, šta se može zaključiti? To sam ja zaključio čitajući knjigu jednog od onih pisaca Lomasa i Knighta, koji su govorili, znači, o takozvanom megalitskom jardu koji je upravo otkriven u toj drevnoj civilizaciji, da je maltene nekih već 4000 godina u odnosu na sadašnje vreme, znači negde pre 2000 godina pre nove ere, postojalo je jedinstveni merni instrument koji se podešavao, da kažem, prema kretanju Venere i da je zahvaljujući tome zapravo bilo moguće da u različitim civilizacijama prenosimo jedinstveni merni instrument koji je na neki način istovremeno služio i kao jedinica koja je merila prostor i kao jedinica koja je merila vreme. Nešto od te priče vezane za to, vezane za taj megalitski jard, sam ja preneo i u svojoj knjizi, a zapravo ima, pokazuje se da je taj megalitski jard bio osnova za konstruisanje mnogih drugih mernih jedinica koje nisu bile samo jedinice vremena, koje nisu bile samo dužinske jedinice, nego su merile i težinu. Neke drevne mere koje su vezane za anglosaksonski sistem, koji se malo razlikuje od ovog sistema koji je usvojen u Parizu, jel, pokazuje znači da su sve te drevne jedinice za težinu, zapreminu, vreme, dužinu i tako dalje bile konstruisane prema tom megalitskom jardu i bile su zapravo neka da kažemo prva računska ili prva valuta koja je mogla da uspostavi neko matematičko i ne samo matematičko jedinstvo među određenim civilizacijama. Naravno, ono što je takođe skoro svim tim civilizacijama blisko, to je posmatranje nebeskih tela, jer njihovo kretanje se nije promenilo tokom ovog vremena.
I u ostalom, astronomija je bila jedna od svetih nauka.
Jeste, i pokazuje se zapravo u ta drevna vremena se znači i na astronomiju i na astrologiju gledalo kao na sestre. Zapravo, može se čak reći da astrologija bila ispred astronomije. Astronomija je bila, kako ja kažem, nauka koja je merila, a astrologija je bila nauka koja je tumačila. Znači, jedna je bila, da kažemo, teorijska, a druga je bila iskustvena ili empirijska, eksperimentalna, kako hoćete. I zaista pokazuje se da su zapravo gotovo svi značajni drevni narodi, od Sumera, Vavilonaca, Egipćana, do svih onih piramida i raznih drugih drevnih gradova i civilizacija koje su otkrivene širom Latinske Amerike, Srednje, Severne, Južne Amerike i tako dalje, bila u vezi sa kretanjem zvezda. Na kraju krajeva sada se ispostavlja da ima više od 100 piramida u Kini, a gotovo sve piramide su znači i tekako imale veze i sa astrologijom.
Kažu da smo ušli u bronzano doba sa Keltima ovde, a zna se da je bronza u Kini mnogo starija, tako da ni ovo ne čudi kao podatak. Aleksandra?
Pa ne moramo da idemo tako daleko da bismo znali da su ljudi znali da mere vreme veoma davno. Dovoljno je da odemo do muzeja u Osijeku, tamo se nalazi posuda iz Vučedola na kojoj je, smatra se, najstariji prikaz kalendara u Evropi. Uh-huh. Na posudi postoji šematski prikazano 12 meseci, onda podela godine na 4 godišnja doba od po 3 meseca i to je sve sasvim jasno šematski prikazano.
A to su stari Sloveni,
u stvari, komadu keramike.
To su stari Sloveni umeli jako prosto da objasne po sistemu trojstva.
Pa da. To je zapravo sasvim jednostavno.
Trijade.
Trojstvo, kvaternitet, 4 puta 3, 12, ide sve to vrlo jednostavno.
I vrlo jednostavno godine prolaze.
Prolaze, šta da im radim.
Yes.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan, baš ti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i ti ja. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan, bašti mirisa cvetovi, irisa šarena hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Mi gledamo, ali slušamo i pokušamo da budemo u skladu sa vremenom, pre svega na svaki mogući način. Ovo je Talasanje Beograda 1, moji gosti danas su Bojan Dimitrijević i Aleksandra Bajić. I sledeće pitanje koje je u stvari ključno, verovatno, i koje sve jako zanima. Zašto decembar 2012. i kakve veze mi imamo sa majanskim kalendarom i sa tim svako svetom? Famozni.
A evo, ako mogu ja nešto da odgovorim, pa pazite, imate dva nivoa te priče. Jedan je, rekao bih, objektivni nivo, nešto što su Maje zapisale i neko otkrio.
Kaže onaj vic da u stvari tu se završava kalendar ili nisu imali više kamenja po kome su mogli da klešu.
Da, da, pa dobro, nije baš tako, ali rekao bih da se zapravo tu završava samo jedan od njihovih ciklusa koji traje približno 5200 godina, a svi su oni deo onog celovitog ciklusa koji je vezan za takozvanu Platonovu godinu. Platonova godina negde traje približno 26.000 godina. To je ono što je efekat precesije, jer svakih 2150 godina na dan prolećne ravnodnevice u pozadini imamo jedno novo sazvežđe, i to je ono što se zove era Vodolije, to je ono što se zove era riba, ne znam, to je ono što se zove era ovna.
A što na Ozrenu možemo da vidimo sa kamenog prestola?
Iz prve ruke, malo boje, čak nam ni teleskop ne treba.
Aha.
Stanemo, pogledamo prema istočnom orijentiru, dođemo na dan, odnosno u zoru pre prolećne ravnodnevice, i vidimo da sunce izlazi negde između sazvežđa riba i sazvežđa Vodolije.
Evidentno, znači...
Vidimo svojim očima. Ne interesuje nas ni proračun ni ništa, to je jednostavno potpuno vidljivo i dostupno.
Drugim rečima, smak sveta nema veze sa realnošću, trenutno.
Nema veze, odnosno ono što je, rekao bih, karakteristično, to je da će se završetkom tog 21. decembra 2012. izvršiti poravnanje, znači, sunca i naše planete sa centrom galaksije, i počinje taj novi ciklus od tih 26.000 godina.
Znači, plastično rečeno, u stvari svemirski časovnik, poklapaju se mala i velika kazaljka i sekundara, i otprilike na tom nekom makroplanu.
Neko
to
misli na nas.
Jeste, baš tako. E sad vidite, sad bi malo priča mogla se širi ovako da se mistifikuje.
Kao svemir.
Jeste, neko kaže da u stvari pravo naše sunce, zapravo takozvano crno sunce. Crno sunce je centar naše galaksije, i to neko smatra da je jedna moćna crna rupa oko koje se zapravo okreće čitava galaksija, sve zvezde i svi sunčevi sistemi unutar naše galaksije. I vibracije koje dolaze iz tog crnog sunca, zapravo iz centra naše galaksije, diktiraju ono što će biti, znači, određeni tokovi vremena, određeni tokovi civilizacije, određena dešavanja vezana za naše umove, određena dešavanja vezana za istoriju i tako dalje.
Kad smo kod istorije, neizbežno pitanje, kad ste pomenuli Crno sunce. Poznato je da su tokom Drugog svjetskog rata nacisti imali takozvani projekat Schwarze Zone, odnosno da. Projekat Crno sunce, gde su verovatno pokušavali da ovladaju nekim znanjima iz te oblasti.
Jeste, vi znate da u stvari znate, ajde da kažemo znamo ili oni koji znaju, jel, da su u stvari SS jedinice bila jedna vrsta vrlo ezoteričnog društva, tajnog društva, a i sam Hitler je, njega je Dietrich Eckart po nekim, da kažem, istraživanjima inicirao tajno društvo Tula, jel.
Tula Gesellschaft.
Jeste. E sad, oni su verovali, znači, između ostalog u Crno sunce i nastojali su nekako da energiju tih vibracija tog takozvanog Crnog sunca, odnosno centra galaksije, iskoriste da povećaju svoje moći, nažalost, nažalost civilizacije i svega onoga što se dešavalo, oni su takve energije koristili na zlo, a ne na dobro. Međutim, nema nikakve sumnje da su bili u posjedu ili na pragu određenih znanja. Na kraju krajeva, sve što se dešava na našoj planeti vezano je za sunce i za mjesec. I to moramo da znamo. Ja mislim da će jednog dana nauka shvatiti da su zemljotresi diktirani pre svega položaja mjeseca. I da ukoliko ikada budemo bili u poziciji da otkrijemo kako se dešavaju zemljotresi, da će morati da se poveća naše znanje o uticaju mjeseca na kretanje planete Zemlje i onda ćemo tek biti u stanju da predviđamo zemljotrese koje danas, uprkos najmodernijoj nauci, nismo u stanju. Drugo, ja bih rekao, globalno zagrevanje je jedna velika prevara. Nema nikakvog globalnog zagrevanja. Svako globalno zagrevanje je posljedica sunčeve aktivnosti. Odnosno, a čak i ako ima globalnog zagrevanja, ono je vezano za periode pojačane sunčeve aktivnosti, koje su na neki način prirodne. Jer
činjenica je da globalno ovo leto je toplije nego prethodno.
Toplije nego prethodno, jeste, a to je zato što je pojačana aktivnost takozvanih sunčevih pega. I hoću da kažem, drevni narodi su negde znali mnogo bolje nego mi da je naš život i sve naše aktivnosti vezane za aktivnosti sunca, a i majanski kalendar je bio na neki način koncipiran prema tim vibracijama koje se diktiraju, da tako kažem, iz centra naše galaksije. E, samo još jedna rečenica, onda je došla moderna mašinerija sveta, ono što je medijski svet koji vlada ljudskim umovima, koja je počela da širi, rekao bih, jednu vrstu neopravdanog straha o tome da je 2012. 21. decembar kraj sveta.
E, pošto nije, definitivno, vratimo se našim starima. Naši stari su svojevremeno imena meseca koristili da opišu prosto i klimu u tim mesecima. Pa su tako, januar, februar i tako dalje, u stvari zvučali koložek, sečko, derikoža, lažitrava, cvetanj, trešnjar, žetvar, gumnik, grozdober, šumopad, studeni, koledar. I što je opet u tesnoj vezi sa svim onim što se može videti na ovim lokalitetima o kojima, Aleksandra, vi pišete u vašoj knjizi.
Apsolutno. Evo, odmah da obratimo pažnju na dva naziva. Jedan je koložeg, to je januar, a drugi je kolovoz. Znači, jedan je zimski, jedan je letnji mesec. Koložeg je onaj mesec kada sunce polako posle ravnodnevice jača. Posle kratkodnevice jača. A na suprotnoj strani kalendara je kolovoz, gde sunce polako slabi posle dugodnevice.
A tu je i koledar, u suštini, koji sumira celu godinu.
Koložeg ili koledar, to je isto. Je.
E sad, znajući sve to, i znajući da smo ta imena izbacili iz upotrebe sa dolaskom januara, februara i tako dalje. Da li to u stvari znači da smo mi na posredan način izgubili vezu sa tim nekim znanjem koje smo posjedovali, pa bilo to arhetipsko ili neko nasljeđeno znanje, da li to znači da smo praktično izgubili vezu sa samim sopstvom našim time što smo izgubili jezik? Odnosno, pa, deo jezika.
Moglo bi se reći da je zapravo danas gradsko stanovništvo u Srbiji potpuno nesvesno tih naših tradicionalnih znanja i tradicionalnih vrednosti koje se ipak još uvek čuvaju u selima. Naprimjer, prošle godine sam u Soko Banji upoznala izvesnog Vidosava, koji je lovočuvar u penziji, koji je tako mogao da vam kaže kad se šta događa, kad sunce gde izlazi, kad mesec gde izlazi, u kom je danu mesec pun, u kom je danu u opadanju, u kom je danu u rastu. Čovjek jednostavno živi sa prirodom i sve mu je to poznato, jer ga svakodnevno proverava i upotrebljava. Mi u gradu baš i nismo u toj prilici, pa zato moramo da pišemo knjige i da se povremeno podsjetimo.
Možda i zato što je život u gradu mnogo brži, uslovno rečeno, da upotrebimo
taj izraz. Brži, zaštićeniji, greje vas gradska toplana, ne morate da skupljate drva po šumi.
A i nema šuma u gradovima već neko vreme.
Odeću kupujete u prodavnicama, ne pravite sopstvenu na razboju, šijući i tako to. Sve možemo da nabavimo što nam treba relativno jednostavno, ne moramo sami da proizvedemo.
Pa čak ne moramo ni da gledamo u kalendar.
Čak ne moramo. A uzgred budi rečeno, i naš kalendar, ovaj obični, svake godine se završava za novu godinu, odnosno svaki zidni kalendar, kad pogledate njegov kraj, je za novu godinu. Pa to ne znači da je svake godine smak sveta.
Smak sveta, tako je. Bojane, Indijanci imaju jednu tvrdnju koja kaže da beli ljudi u stvari ne mogu da razumeju prirodu zato što nisu sa ove planete. Ima li osnova za tako nešto?
To bi sad bila jedna tuga priča. Ajde, vratit ću se malo na to, ali to sad kad bi naši gledalci slušali tu priču, tu priču, oni bi rekli pa ovi su prolupali.
Pa da.
Mislim, ima nekih teorija, jel, o poreklo naše civilizacije, generalno govoreći, zapravo ima nekih priča koje kažu da se nekoliko vanzemaljskih civilizacija, jel, umešalo u stvaranje naše vrste, da je jednu, jel, kreirala tu belu civilizaciju, takozvane indoevropske narode, jedna vrsta civilizacije, da je druga ona koja je vezana za narode žute rase. To onda upliče i pitanje da li je postojala, na primjer, Atlantida, drevni kontinent, da li je postojala Lemurija, drevni kontinent.
A misterije su sastavni deo čovekove podsvesti.
Apsolutno. Ja mislim da tu nešto ima. Mnoge knjige su napisane na temu Atlantide, a danas već se otkrivaju vrlo skromno i neki neobjašnjivi pod morem, recimo, pored ostrva Okinawa, pa zatim ovamo, da kažem, u području gde su Karibi.
Pa čak pa zatim, i u Sredozemnom moru.
Čak i u Sredozemnom moru, pa imate neke indicije vezane za floru i faunu, imate one jegulje Sargaskog mora. Sargasko more je negde na lokacijama možda nekadašnje Atlantide, koje uvek dolaze tu, pa se vraćaju u Evropu da se mreste, pa se ponovo vraćaju na lokaciju sad negdašnjeg, odnosno današnjeg takozvanog Sargaskog mora. Neko smatra da je to bila lokacija negdašnje Atlantide. Imate recimo Baske, jedan vrlo neobičan narod u Evropi za koje nije vezano etničko poreklo i sličnost ni sa jednim drugim narodom u Evropi. Znači, narod bele rase nemaju sličnosti ni sa jednim drugim narodom u Evropi i njihov jezik nema sličnosti ni sa jednim drugim narodom u Evropi i izuzetno imaju jak nacionalni identitet, Baski. Ko malo prati Španiju, kad bi se to dozvolilo...
Atletik Bilbao.
Jeste, koliko sutra... Pa nemaju ni jednog stranca, recimo.
Da.
Koliko sutra bi oni izašli iz Španije i tako dalje, znači, postoje neki vrlo indirektni dokazi o postojanju tih drevnih civilizacija.
E, da li su te drevne civilizacije merile vreme kao mi? To je u stvari sad pitanje.
Pa merile su ga svakako prema kretanju nebeskih tela.
Tako
je. U tome indirektno, u suštini su ga merili na isti način kao i mi. I kažem, kad pročitate tu knjigu Knighta i Lomasa, Knight je inače pisao jako puno knjiga iz te tematike masonerije, a Lomas je matematičar. I sad kad vidite zapravo da su sve naše moderne mere, uključujući jedan metar, vezane za taj megalitski art, za tu drevnu mernu jedinicu. S druge strane, ovo što ste rekli, da li su drevni narodi nešto znali, ja prvi put kad sam se suočio sa time kako je stvarno napravljena piramida, ja sam rekao, mene ovde neko laže. Ali, drevni egipatski robovi i njihovi faraoni nisu mogli tu piramidu da naprave na način kako nam to moderna civilizacija objašnjava. Također, vi imate megalitske strukture, recimo jedna je u dolini Kedra u Libanu, a imate ih posejane širom Sredozemlja, širom Latinske Amerike.
A u krajnjoj liniji tvrde i da je rtanj nastao
ljudskom rukom. Da, on je neka vrsta piramidalne strukture.
Tako.
Ali ja sam teo da kažem, imate kamene blokove teške preko 100 tona, 150, 200 tona, kojima je manipulisano na način da su tesani, ugrađivani u određene građevine. To ni današnje mašine i današnja civilizacija nije u stanju da to kamenje pomeri. Imate one Moaoje na uskršnjim ostrovima, one statue za koje se opet ne zna kako su drevni Pa ni sadašnji domoroci ni sada nisu u stanju da te
da to urade.
Statue urade, da bome. I znači, moderna civilizacija vređa našu inteligenciju jer pokušava da u veštačke teorije ugradi ono što se ne može objasniti. Nema nikakve sumnje, znači da smo imali mnoga drevna znanja, da su ta drevna znanja negde iščezla i da su ona bila bazirana na mnogo većoj povezanosti s prirodom. Na kraju krajeva, biblijska priča o proterivanju iz raja je za mene jedna od centralnih tema koju ću ja pokušati nekad u životu da istražim, zato što mislim da je ona upravo vezana za gubitak nekih čovjekovih sposobnosti. Znači, to nije samo mitska, nego i istorijska priča.
Šta smo mi, Aleksandra, izgubili tokom ovih vremena u smislu tog suživota sa prirodom i suživota sa prirodnim kalendarom? Čega mi sad to nismo više svesni? Šta možemo da dobijemo ako posjetimo lokalitete o kojima vi pišete?
Pa znate šta, možemo da dobijemo pouzdan savjet od prirode. Da shvatimo da treba da budemo skromni i da joj se obraćamo s poštovanjem i da je pazimo i da je čuvamo jer smo jedva bitni u odnosu na prirodu.
Mm-hmm. Da li naši kameni krugovi počivaju na istim osnovama kao i oni na britanskim ostrovima?
Vrlo verovatno. Sad trebalo bi ispitati jedan po jedan, ali oni su svi postavljeni tako da imaju prirodne orijentire ili veštačke orijentire, prirodne orijentire u vidu osobenosti dotičnog pejzaža, odnosno horizonta, mm-hmm, i veštačke orijentire koje je postavio čovjek. Recimo, New Grange u Irskoj ima savršen orijentir za utvrđivanje kratkodnevice. Neki opet drugi od megalitskih krugova ima dobar prirodni orijentir u vidu nekog šiljka okolnih brda, na primjer za dugodnevicu. Svaki od njih je orijentisan onako kako je na tom mestu bilo najizgodnije, ali svaki može da se koristi za utvrđivanje nekog od datuma u godini.
I ono što je meni sad fascinantno u celoj ovoj priči, kad uđete u centar kruga na Ozrenu, da, ili na Devici, vi faktički ne vidite ništa okolo osim
neba.
Osim
to
neba.
Je potpuno savršena projekcija neba na zemlji. Znači, vi vidite samo ogradu kruga i nebo. Ništa, potpuno
znači,
ništa.
Znači, jedna potpuno prirodna observatorija, u stvari.
Jeste. Nije prirodna, napravili su je.
Pa dobro, ali u principu...
Ali su iskoristili to prirodne osobine, da, terena, jer je to jedno visoravan, gde... Ali ako izađete 2 metra iz tog kruga, na taj, da kažem, obod tog, mm-hmm, tanjira, vi ćete da vidite pola Srbije.
Mhm.
Vidite Rtanj na severu, vidite tačno na istoku Midžor, vrh Stare planine, vidite Krstatac, ovaj, tu Pižnicu, sve se to vrlo lepo vidi i vi možete da prema tome postavite sebi jedan sat u koji ćete gledati dok stojite tu.
Da. Jedno, pa evo, usputno pitanje, da nam je podela na našim časovnicima drugačija, da nije 12-osatna, nego da je recimo 24-osatna. Da li bi mi imali drugačiji odnos prema danu? Šta mislite?
Pa sad nisam mnogo razmišljao o tome, ali verovatno bi, pošto mi negde svesno i podsvesno gotovo sve podređujemo, znači načinu na koji se meri vreme i načinu, i onda je prema tom načinu merenja vremena podređene su i sve druge aktivnosti. Ali ja bih tu dodao još jednu stvar. Postoji kalendar koji su stvorili ljudi. On je na neki način podešen prema kretanju sunca i meseca u krajnjoj liniji, jer vi imate one lunarne i solarne kalendare i imate lunarnu i solarnu astrologiju i kako god hoćete. I imate ako računate po lunarnom kalendaru, onda imate 13 meseci i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, postoje takozvani prirodni ili cirkadijalni ritmovi. Znači, naši organizmi, naši biološki časovnici su negde podešeni prema tome kako se kreće dan i noć, kako se kreće sunce i kako se kreće mesec. I mnoge naše vrste na planeti Zemlji, bilo da su one životinske vrste, bilo da su biljne vrste, podešene su, znači, prema ritmovima sunca i meseca. I bioritam je osnova toga i neke naše dnevne i noćne aktivnosti i lučenje određenih hormona. Prema tome, jedno je ono što mi negde usvojimo kao konvenciju, a to opet treba da bude u vezi s prirodom, a drugo je ono što postoji kao objektivna istina i ona je vezana opet za sunce i mesec, koji su, da tako kažem, determinante našeg života. Na kraju krajeva, taj 12-časovni kalendar u krajnjoj liniji opet dugujemo sumerskoj civilizaciji, Vavilonu. I uopšte 360 stepeni. Oni su imali takozvani heksagezimalni sistem, to je kombinacija broja 6 i broja 10. I čitava naša civilizacija u načinu merenja je kombinacija broja 6 i broja 10. Dekadni sistem je u osnovi, ali vreme merite tako što imate 60 sekundi, 60 minuta i to je povezano sa krugom od 360 stepeni. Jel, to je otprilike i na kraju krajeva i 365 dana je indirektno u vezi sa krugom od 360 stepeni.
Što znači da je na kraju krajeva onaj simbol piramide upisane u kocki, a upisane u lopti, u stvari jedna univerzalna stvar koja sve objašnjava.
Pa jeste, negde je piramida, zapravo piramida može da bude simbol svega i svačega. Ima jedna knjiga koju je napisala Elizabeth Hage, koja tvrdi zapravo da je piramida simbol Boga u čoveku, ovo plaćenje Boga u čoveku. Sad bi moralo da se malo
to je neka druga tema, objašnjava
da. Kako je ona to izvela. Ima opet ona priča zapravo da je piramida simbol duhovne evolucije čoveka i da čovek kad dođe do one jedne tačke zapravo odlazi u onu neku drugu dimenziju i ne vraća se više u ovo.
U stvari,
ovo.
Da li mi, da zaključimo celu ovu raspravu, da li ćemo mi doseći tu beskonačnost?
Hoćemo, ja mislim da hoćemo. Svako od nas je dosegne kroz jedan evolutivni tok svoje duše.
Dobro, Aleksandra?
Ja mislim da nećemo, sve je to samo nastojanje.
Ili smo mi već u beskonačnosti?
Mi u toj beskonačnosti plivamo onoliko koliko nam je dato, a da ćemo je doseći, nećemo, možemo samo da se trudimo i da napredujemo. Ako, pa ko će je doseći?
Pa ja mislim da su Isus i Buda pokazali, odnosno Buda i Isus, način kako se može proći kroz tu tačku.
I da zaključimo se ovo.
Htela sam da popriča, da kažem nešto o tom subjektivnom doživljaju vremena, koje si baš malo pre pomenuo, kada bi se sat drugčije
posmatrao
kako bi se vreme doživljavalo. Subjektivni doživljaj vremena vezan je prema saznanjima psihologije za zapravo starost čoveka. Napravljen je eksperiment. Skupljena je određeni broj grupa ljudi i rečeno im je ovako: idite sad ko gde hoće, dođite ovde tačno u 4 sata. E sad gledajte, oni koji su imali ispod 30 godina, oni su zakasnili 5 minuta. Oni koji su imali iznad 30 godina došli su 5 minuta ranije. Zapravo, oni koji su stariji imaju subjektivni osjećaj bržeg protoka vremena, njima se čini da je zadato vreme prošlo brže.
Čini im se da nemaju dovoljno vremena.
Jeste, dok mlađi imaju subjektivni doživljaj da vreme sporije
protoka. I svo vreme na svetu.
Ali i to ima svoje objašnjenje. Recimo, ako imate 3 godine, jedna godina je trećina vašeg ukupnog iskustva, to je mnogo. Ako imate 60 godina, jedna godina je za vaš ništa. 60 je deo ukupnog iskustva, sitnica.
I mi zato, o mladinci ovdje da zaključimo, jeste, u stvari mi sve vreme ovog sveta merimo u stvari prema sebi.
Tačno.
I džaba nam i kalendari i satovi i sve ostalo i sunce i mesec.
Dobro nam dođu.
Aha. E, dobro.
Da bi mogli da se dogovorimo.
Samo kratko pitanje, ne bih li načeo jednu novu temu koju ću verovatno u nekoj sljedećih emisija produbljivati. Bojane, šta za vas znači to što su sad potvrdili postojanje bozona?
Pa da vam kažem, nisam to detaljno pratio, ali to znači zapravo da su drevni riši bili u pravu, jer sve ono što je zapisano metaforički, jer drevni riši nisu imali jezik moderne nauke, ali sve ono što su oni zapisali govoreći o kosmosu kao jednoj jedinstvenoj mreži sveta u kojoj postoji povezano svega sa svačim, u jednom holografskom shvatanju svemira, je zapravo na neki način moderna nauka iz dana u dan potvrđuje tim otkrićima, koja su samo naravno uobličena u jezik fizike, u tehničke izraze i u matematičke formule.
I na kraju će se obistiniti ono što je veliki Nikola Tesla rekao, a to je da će konačno nauka svojim napretkom uspeti da objasni i veru. I kad se pomire vera i nauka, onda ćemo možda shvatiti sve. Hvala vam što ste bili moji gosti danas. Zahvaljujem se što uopšte pišete ovakve knjige, jer da nema vas ne bi ni mi što saznali.
Bojan Dimitrijević, nema vetra, pauci bi nebo premrežili.
Tako je. Bojan Dimitrijević, Aleksandra Bajić su bili naši gosti u današnjem talasanju. E sad moramo da izmerimo još ovih nekoliko minuta do podneva, onda ćete čuti vesti. Ja vam se pridružujem ponovo u 13 sati u novom rokumentarcu. A ovo je bilo talasanje Beograda 1.